VOA This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah menyiapkan berbagai berita dan informasi terkini yang juga bisa disimak lagi melalui podcast VOA This Morning edisi Selasa 7 April 2020 di Apple, Google Podcast, dan Spotify.
Ya, kita juga ada beberapa berita dari Indonesia. Di antaranya Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal Doni Monardo yakin bisa memenuhi kebutuhan alat pelindung diri dalam negeri.
Mungkinlah bahwa BNPB atau gugus tugas akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi APD. Nilai APD hari ini mungkin kalau saya katakan seperti peluru kendali.
Dari Amerika, nantikan laporan terkait upaya pihak militer Amerika Serikat dalam membantu memerangi virus corona.
We're getting to that time when the numbers are going to peak and it's not going to be a good looking situation.
Nantikan laporan selengkapnya setelah berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Mitrini Kiopani. Dalam pengumuman pada hari Senin 6 April terkait virus corona, Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon menyampaikan harapannya agar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang dirawat di rumah sakit agar cepat pulih dari COVID-19. Johnson dinyatakan positif virus corona lebih dari seminggu lalu dan pada hari Jumat lalu dilaporkan dalam keadaan baik. Namun Perdana Menteri itu atas rekomendasi dokter minggu malam dibawa ke rumah sakit untuk tes lebih lanjut. Dalam pengumuman di Edinburgh, Sturgeon menyatakan situasi Johnson mengingatkan infeksi virus itu dapat menimpa siapa saja dan semua orang. Sturgeon mengumumkan 255 infeksi dinyatakan positif di Skotlandia sejak dilakukan pengetesan virus corona pada hari Minggu, sehingga jumlah penderita negara itu meningkat menjadi 3.961. Sturgeon juga memperkenalkan Kepala Kesehatan Skotlandia yang baru, Dr. Gregor Smith, yang pernah menjabat sebagai wakil CMO selama 5 tahun terakhir. Dr. Smith menggantikan Catherine Calderwood yang mengundurkan diri pada Minggu malam atas kritikan terhadap dirinya yang 2 kali bepergian ke rumah keduanya yang dipandang melanggar pedoman jarak sosial. Pengadilan Slovakia pada hari Senin menjatuhkan hukuman 23 tahun penjara bagi mantan prajurit Miroslav Marček karena menembak mati jurnalis investigatif Jan Kuciak dan tunangannya Martina Kusnirova pada bulan Februari 2018. Marček 37 tahun yang tidak hadir dalam pembacaan keputusan hukuman itu mengaku bersalah dalam kasus tersebut yang memicu kemarahan nasional yang berakhir pada jatuhnya pemerintah Slovakia. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan jahat. Para korban tidak punya kesempatan membela diri, kata Ketua Pengadilan Kriminal Khusus Rezuna Savova dalam persidangan di Pezinok, sebelah utara Bratislava. Pengakuan itu memperingan hukumannya. Jaksa Juras Novoski yang menuntut hukuman 25 tahun naik banding atas vonis tersebut. Kuciak melakukan sejumlah liputan terkait korupsi dan hubungan sejumlah pengusaha berpengaruh dengan para pemimpin politik, peradilan, dan polisi. Pengusaha Marian Kortner yang menjadi target dalam laporan pemberitaan Kuciak sedang diadili bersama dua orang lainnya dalam sidang terpisah atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan itu. Perdebatan mengenai khasiat obat anti malaria untuk mengobati korban virus corona menjadi perdebatan antara Presiden Donald Trump dan Dr. Anthony Fauci, pakar infeksi dan penyakit menular Amerika. Karena angka kematian terkait COVID-19 yang meningkat ratusan kali sehari di Amerika, Trump dalam pengumuman hariannya berulang kali memuji penggunaan hidroksikloroquine yang disebutnya sebagai obat ajaib berpotensi dapat menyelamatkan nyawa. Apa yang harus dikhawatirkan? Pakai saja obat itu, kata Trump dalam pernyataan di Gedung Putih akhir pekan lalu. Saya benar-benar berpikir mereka harus gunakan obat itu, tapi itu pilihan mereka, pilihan dokter masing-masing atau dokter di rumah sakit. Hidroksikloroquine, coba saja kalau mau. Dr. Fauci yang sering berdiri sejauh satu atau dua langkah dari pemimpin Amerika dalam ruang rapat Gedung Putih mengatakan data menunjukkan peluang keberhasilan penggunaan obat itu bagi pasien virus corona tidak didasarkan pada studi ilmiah. Trump pada hari Minggu tampak khawatir dengan pernyataan Fauci di hadapan publik bahwa bukti-bukti ilmiah tentang keberhasilan obat itu bagi pasien virus corona masih kurang. Ketika seorang reporter bertanya kepada Fauci tentang bukti medis yang mendukung penggunaan obat itu, Trump menghentikan Fauci untuk menjawab sambil menyatakan, "Tahukah Anda berapa kali ia telah menjawab pertanyaan itu? Mungkin 15 kali. Perdebatan sengit terjadi tentang penggunaan obat itu dalam pertemuan Satuan Tugas Virus Corona di Gedung Putih pada hari Sabtu lalu antara penasihat perdagangan Trump, Peter Navarro, dengan Dr. Fauci yang secara konsisten menyatakan keraguan dan supaya berhati-hati dalam menggunakan obat tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari Senin 6 April memperingatkan masyarakat agar tidak membeli masker pelindung wajah yang diperuntukkan bagi para medis dengan menyatakan kekurangan masker pelindung itu mengakibatkan para petugas kesehatan benar-benar dalam bahaya. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menjelaskan masker medis harus diprioritaskan bagi petugas kesehatan di garis terdepan COVID-19. Komentar Tedros itu disampaikan dalam konferensi pers reguler WHO tentang pandemi virus corona. Juga turut berbicara dalam konferensi pers itu musisi Lady Gaga yang mengatakan $35 juta telah terkumpul sebagai dana solidaritas WHO untuk membantu pengujian klinis virus itu dan membeli alat pelindung diri bagi para pekerja esensial.
I am proud to say that over the past 7 days we've raised a total of $35 million for the solidarity fund. This money will essential PPE.
Dana respons solidaritas WHO itu berasal dari beberapa donasi selebriti terkenal. Beberapa dari mereka mengadakan konser secara online untuk mengumpulkan dana amal tersebut. Vietnam mungkin punya pengalaman bagaimana mengatasi keadaan darurat COVID-19 dengan memantau tempat-tempat berpotensi paling tinggi merebaknya wabah. Penelitian menunjukkan tempat itu bukan daerah dekat perkotaan atau kawasan jauh di pedesaan, melainkan tempat-tempat yang sedang dalam proses transisi. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
The Voice of America.
VOA This Morning, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal Doni Monardo, merasa yakin kebutuhan APD alias alat pelindung diri untuk kebutuhan di dalam negeri bisa terpenuhi. Berikut laporannya.
Dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta Senin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal Doni Monardo merasa yakin kebutuhan APD atau alat pelindung diri yang merupakan pakaian khusus medis agar tidak tertular penyakit untuk kebutuhan di dalam negeri bisa dipenuhi. Doni mengakui ketersediaan APD memang menjadi persoalan bukan hanya di Indonesia, namun di berbagai negara.
Tapi yakinlah bahwa BNPB atau gugus tugas akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi APD. Nilai APD hari ini mungkin kalau saya katakan seperti peluru kendali.
Doni Monardo bersyukur 2 pekan lalu Bea Cukai berhasil menggagalkan ekspor 2.500 APD ke Korea Selatan. Dia menambahkan di Indonesia terdapat lebih dari 20 perusahaan tekstil yang memproduksi APD namun bahan bakunya 100% dari negara pemesan. Tapi sekarang ini klaim Doni Indonesia sudah bisa memproduksi APD menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Indonesia tambahnya akan memproduksi APD secara massal karena sulit mendapatkannya di pasar internasional. Menurutnya semua negara berebut buat mendapatkan APD. Dia mengatakan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah mendistribusikan 151.000 APD dari total 170.000 stok APD yang ada per Jumat 27 Maret. Dalam rapat tersebut, Doni juga menyampaikan analisa mengenai perkiraan jumlah penderita COVID-19 di Indonesia hingga Juli mendatang. Sampai akhir April, diprediksi ada 27.457 kasus, akhir Mei akan ada 95.451 kasus, akhir Juni 105.765 kasus, dan akhir Juli 106.287 kasus. Doni mengatakan estimasi menyebutkan 49% dari jumlah pengidap COVID-19 berada di Pulau Jawa. Anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Nanang Samodra, juga menyoroti persoalan kurangnya APD bagi petugas medis yang menangani pasien COVID-19. Dia menegaskan APD yang ada sekarang masih jauh dari kebutuhan.
Bahkan di masing-masing puskesmas sekarang, mereka juga khawatir untuk menangani pasien. Mereka menggunakan plastik-plastik jas hujan untuk menangani pasien.
Menurut Bohari Yusuf, anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pemerintah tidak menyajikan data yang transparan mengenai berapa sebenarnya jumlah penderita COVID-19 di Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Masih dari Indonesia, wacana Kemenkumham untuk membebaskan napi koruptor tidak disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan membebaskan napi koruptor sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di dalam lapas. Pembebasan bersyarat itu, kata Jokowi, hanya berlaku bagi narapidana umum.
Tetapi tidak bebas begitu saja, tentu saja ada syaratnya, ada kriterianya, dan juga pengawasannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 2012 tidak ada, berusaha sampaikan tidak ada revisi untuk ini.
Menurut mantan wali kota Solo ini, pembebasan narapidana umum tersebut juga dilakukan di negara-negara lain dengan tujuan untuk mencegah penularan virus corona yang lebih luas lagi. Keputusan Jokowi ini pun diapresiasi oleh sejumlah pihak. Peneliti Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, lewat pesan singkat kepada VOA mengatakan, Menkumham Yasona Lawli harus mendapatkan teguran keras agar ke depan tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang pro kepada para koruptor, apalagi di tengah situasi negara yang saat ini sedang menghadapi permasalahan serius seperti COVID-19. Selain itu, menurutnya, Jokowi juga harus menghentikan laju pembahasan revisi Undang-Undang Permasyarakatan. Kurnia mengatakan ini bukan kali pertama Yasona mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap napi koruptor. ICW mencatat setidaknya selama Yasona menjabat sebagai Menkumham, yaitu dari 2015 hingga 2020, terdapat 8 pernyataan yang mengarah pada kebijakan untuk mengurangi masa hukuman napi koruptor. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu, mengapresiasi juga keputusan Jokowi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Serikat akan dihadapkan pada minggu-minggu yang sulit dalam memerangi virus corona. Sementara jumlah orang yang meninggal diperkirakan akan meningkat. Di waktu yang sama, pejabat Gedung Putih mengatakan mereka percaya akan mulai melihat kondisi yang stabil terkait kasus corona di seluruh wilayah metropolitan di mana wabah mulai terjadi. Simak laporan VOA berikut ini seputar upaya pihak militer Amerika Serikat dalam membantu memerangi penyakit ini.
Jumlah kematian akibat virus corona diperkirakan akan terus bertambah di Amerika, dan Presiden Amerika Donald Trump mengatakan 2 minggu ke depan akan sulit.
Getting to that time when the numbers are going to peak and it's not going to be a good looking situation. I really believe we probably have never seen anything.
Kita akan sampai pada waktu itu ketika angkanya mencapai puncak, dan itu akan menjadi situasi buruk. Saya yakin kita mungkin belum pernah melihat angka seperti ini.
Militer Amerika membantu dengan mengirim lebih dari 1.000 petugas medis ke pusat-pusat perebakan di seluruh Amerika, kata Menteri Pertahanan Mark Esper.
Yesterday we decided that a few hundred of those would be deployed in New York City hospitals to augment the hospitals there.
Sampai kemarin kami memutuskan beberapa ratus dari mereka akan ditugaskan untuk membantu di rumah-rumah sakit di kota New York.
Gedung konvensi Jacob Javits Center di kota New York telah dijadikan rumah sakit darurat yang berkapasitas 2.500 tempat tidur. Kembali Menteri Pertahanan Mark Esper.
It will be the largest hospital in the United States and it will be run by the United States military.
Ini akan menjadi rumah sakit terbesar di Amerika Serikat dan dioperasikan oleh militer Amerika Serikat.
Sebuah kapal rumah sakit Angkatan Laut berlabuh di kota New York dan satu lagi di Los Angeles untuk merawat orang-orang yang tidak terkena virus corona agar memungkinkan rumah sakit biasa dan tenaga medisnya memberikan pelayanan penuh kepada pasien virus itu. Jika sampai terjadi wabah di kapal, itu dapat dengan cepat menyebar ke seluruh bagian kapal dan melumpuhkan operasi kapal. Tetapi keputusan untuk tidak menerima pasien COVID-19 di kapal itu telah membuat frustrasi para dokter di kota New York, di mana rumah sakit kewalahan. Menteri Pertahanan Esper menyatakan posisinya saat ini.
We're prepared to open up them up to COVID-19 patients as necessary.
Kami siap untuk menerima pasien COVID-19 sesuai kebutuhan.
Angkatan Laut Amerika menghadapi kontroversi sendiri dengan pemecatan kapten sebuah kapal induk bertenaga nuklir karena ia mengirim surat kepada pejabat-pejabat Angkatan Laut untuk minta bantuan memindahkan sebagian besar krunya dari kapal itu untuk membendung penyebaran virus corona. Para pejabat Angkatan Laut Amerika mengatakan mereka telah mengerahkan sumber daya yang signifikan sebagai tanggapan atas permintaan kapten itu. Sebagai tanggapan atas permintaan kapten itu sebelumnya dan surat kapten kapal tersebut yang sekarang dipublikasikan menimbulkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Presiden Donald Trump mendukung langkah untuk memecat kapten kapal tersebut. Sementara militer Amerika kini sedang menyelidiki kasus tersebut, para pejabat Gedung Putih mengatakan mereka melihat secercah kemajuan dalam perang melawan virus corona.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pasar-pasar saham di Asia menampilkan tren naik hari Senin dan berlanjut di Eropa. Sementara harapan semakin besar bahwa pandemik virus corona mulai mereda. Indeks Financial Times Inggris ditutup dengan kenaikan hampir 2%, sementara CAC 40 Prancis dan DAX Jerman keduanya diperdagangkan naik melampaui 3% pada perdagangan tengah hari. Berita baik dari Eropa datang setelah Asia ditutup positif sebelumnya, baik Nikkei Jepang maupun S&P ASX Australia ditutup 4,2% lebih tinggi dibandingkan Jumat, sementara Kospi Korea Selatan naik hampir 4% dan Hang Seng Hong Kong 2,2%. Indeks Shanghai tutup karena hari libur nasional.
Investor tampaknya bersemangat setelah ada berita perlambatan jumlah korban meninggal akibat COVID-19 di New York, Spanyol, dan Italia. Sebuah bukti bahwa perintah tinggal di rumah dan pencegahan penyebaran penyakit itu mulai menampakkan hasil. Berita baik ini juga diduga akan menghentikan keanjlokan besar Jumat lalu di Wall Street. Tetapi pasar minyak turun hari Senin, sementara Arab Saudi dan Rusia masih terus terlibat dalam perang harga yang diperparah oleh penurunan permintaan akibat pandemi. Minyak mentah Amerika Serikat turun 7% dan berada sedikit di atas $27 per barel, sementara minyak mentah Brent turun 6% atau $32 per barel. Untuk Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. VOA This Morning. Pada hari Senin, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dibawa ke ruang perawatan intensif sebuah rumah sakit di kota London, Inggris. Pada Minggu malam, Johnson dirawat sebagai langkah pencegahan serta untuk dites lebih lanjut karena gejalanya belum membaik setelah didiagnosa terjangkit virus corona 11 hari lalu. Pengumuman mengejutkan itu membayangi pidato Ratu Elizabeth kepada warga Inggris terkait situasi negeri kerajaan itu di tengah pandemi. Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Boris Johnson dibawa ke Rumah Sakit St. Thomas di pusat kota London sekitar pukul 8 malam Minggu. Sumber-sumber rumah sakit mengatakan Johnson tidak dibawa dengan ambulans. Johnson pertama kali didiagnosa terkena virus corona 10 hari sebelum masuk rumah sakit. Ia telah mengirim beberapa pesan video ketika masih mengarantina diri sendiri di kediamannya. Tampak dari video itu bahwa Johnson tidak sehat.
I'm absolutely confident that we will beat it. We will beat it together.
Saya sangat yakin bahwa kita akan bisa mengalahkan penyakit ini bersama-sama, dan kita akan bisa melakukan hal itu dengan tetap tinggal di rumah.
Para dokter mengatakan Perdana Menteri itu masih menderita demam. Berikut penuturan Dr. Simon Clark.
There are instances where people who are otherwise fit and healthy.
Ada kalanya orang-orang yang fit dan sehat belum berumur di atas 70 tahun harus berjuang lebih keras menghadapi virus ini. Kami belum tahu apa sebabnya.
Pasangan Johnson, Carrie Simmons, yang sedang hamil 6 bulan, juga menunjukkan gejala terkena COVID-19, tapi ia dilaporkan belum menjalani tes COVID-19. Johnson terus mengadakan hubungan dengan para menterinya lewat sambungan video. Salah seorang menterinya, Robert Jerrick, mengatakan,
"But he'll continue to be kept informed as to what's happening and to be."
Ia akan terus mendapat informasi terbaru tentang apa yang terjadi dan ia masih bertugas sebagai kepala pemerintahan.
Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu menyampaikan pesan supaya Johnson lekas sembuh.
All Americans are praying for him. He's a friend of mine. He's a great gentleman and a great leader.
Semua rakyat Amerika berdoa untuknya. Ia kawan saya, seorang pemimpin dan gentleman yang hebat.
Ada keprihatinan bahwa Johnson mungkin akan kewalahan dalam menghadapi bencana COVID-19 ini karena ada indikasi bahwa Inggris akan mengalami hal yang sama seperti Italia dan Spanyol, dua negara Eropa yang paling berat terkena bencana virus itu. Karena negara sedang mengalami krisis, Ratu Elizabeth sebagai kepala negara resmi memberi pidato televisi yang langka hari Minggu malam dari Istana Windsor di luar kota London. Ratu menyebut perjuangan yang dilakukan Inggris ketika terjadi Perang Dunia Kedua.
It reminds me of the very first broadcast I made in 1940.
Ini mengingatkan saya pada pidato radio saya yang pertama tahun 1940 dengan dibantu kakak saya. Ketika itu kami masih anak-anak. berbicara dengan anak-anak lain yang terpaksa diungsikan dari rumah mereka dengan alasan keamanan. Kini kita berharap, walaupun masih akan mengalami penderitaan, bahwa hari-hari yang lebih baik akan tiba, di mana kita bisa bertemu lagi dengan kawan-kawan dan keluarga. Kita akan bertemu lagi.
Dari Washington, tim VOA.
Pejabat kesehatan mengatakan ada lebih banyak bukti yang mengemukakan bahwa upaya Australia dalam menahan wabah COVID-19 telah berhasil. Walau mereka berharap Australia dapat menghindari berbagai dampak buruk yang disebabkan virus corona seperti di Italia dan Amerika Serikat, mereka mengingatkan agar jangan puas dulu. Terdapat lebih dari 5.600 kasus virus corona yang terkonfirmasi di Australia, 34 orang diantaranya yang kebanyakan adalah orang tua meninggal dunia. Berikut laporannya.
Pejabat Kesehatan Australia mengatakan ada lebih banyak bukti bahwa upaya negara itu dalam menanggulangi pandemi COVID-19 berlangsung dengan baik, sementara berharap Australia dapat menghindari bencana yang disebabkan virus corona seperti yang dialami Italia dan Amerika. Mereka tetap berhati-hati. Terdapat lebih dari 5.600 kasus virus corona yang telah dikukuhkan di Australia. Para pejabat kesehatan sangat berharap Australia bisa mencegah peningkatan infeksi COVID-19 setelah tingkat kasus baru turun menjadi 3% selama akhir pekan. Hampir 300 ribu tes virus corona telah dilakukan. Langkah-langkah menjaga jarak dengan ketat juga diberlakukan. Warga Australia tidak diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas atau berkumpul dalam kelompok lebih dari 2 orang, meskipun ada pengecualian untuk anggota rumah tangga. Denda dikenakan oleh polisi bagi mereka yang melanggar peraturan. Kafe, bar, gedung bioskop, dan banyak pantai telah ditutup untuk memperlambat penyebaran penyakit yang sangat menular ini. Australia menutup perbatasan internasionalnya dan beberapa negara bagian, termasuk Australia Barat dan Tasmania, telah menutup diri dari bagian lain negara itu. Penularan COVID-19 di dalam masyarakat tetap menjadi perhatian terbesar pihak berwenang. Tetapi Kepala Petugas Medis Australia, Brendan Murphy, percaya bahwa secara keseluruhan ada tanda-tanda baik.
Many of you are watching situation that's happened in New York, for example, and other parts of the world.
Banyak dari kita melihat apa yang terjadi di New York dan di bagian lain dunia dengan ketakutan. Kami sangat tekun dalam beberapa minggu ini untuk mencegah penularan, dan kami semakin yakin bahwa jika orang terus mematuhi apa yang kami minta, kami dapat mencegah situasi seperti yang terjadi di banyak negara lain.
Polisi Australia juga melancarkan penyelidikan kriminal. Apakah pengelola kapal pesiar meremehkan potensi kasus COVID-19 sebelum ribuan penumpang mendarat di Sydney bulan lalu? Kapal pesiar Ruby Princess bertanggung jawab atas lebih dari 1/10 kasus virus corona yang dikukuhkan di Australia. Sedikitnya 11 penumpang meninggal. Kapal itu ditambatkan di selatan Sydney. Hampir 200 awak kapal yang berada di kapal menunjukkan gejala COVID-19. Pemilik kapal Carnival Australia mengatakan akan bekerjasama dengan penyelidikan polisi. 5 kapal pesiar lainnya dipaksa pergi dan kembali ke pangkalan mereka semula akhir pekan lalu. Puspita Sariwati, Madeoni Isa Ismail, VOA.
Dengan jutaan orang Amerika terkungkung di rumah akibat wabah virus corona, badan-badan amal yang membagikan makanan kepada kaum miskin berjuang keras untuk memenuhi permintaan yang meningkat dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Mike O'Sullivan melaporkan mengenai bagaimana salah satu food bank atau bank makanan terbesar di Amerika mengatasi hal tersebut.
Kegiatan pendistribusian makanan terus berlangsung di Los Angeles Regional Food Bank, pusat kendali bagi ratusan badan amal kecil yang mengoperasikan dapur umum komunitas dan berbagai program pembagian makanan lainnya. Organisasi ini telah mengalami kenaikan permintaan pada tahun 2019 di Los Angeles, daerah yang harus menanggung masalah tunawisma dan harga sewa tempat tinggal yang membubung. Michael Flood dari LA Regional Food Bank mengemukakan hal tersebut berlanjut hingga Januari dan Februari. Keadaan benar-benar berubah begitu memasuki bulan Maret, ujarnya. Dengan ekonomi yang nyaris terhenti, program-program pembagian makanan langsung diperluas. Setiap minggu jumlahnya memecahkan rekor. Flood dari LA Regional Food Bank mengatakan jumlah keluarga yang datang meminta bantuan makanan mulai dari 700, kemudian 800 hingga 950, dan belakangan ini saja jumlahnya mencapai ribuan. Ini karena banyak keluarga kehilangan penghasilan dan sebagian besar pekerja tinggal di rumah karena diperintahkan demikian oleh gubernur dan wali kota. Efeknya sangat besar. Pada masa normal, bank-bank makanan dapat mengirim bantuan untuk wilayah lain yang membutuhkan. Zuaini Fiarel dari organisasi Feeding America melalui Skype mengemukakan.
This pandemic is affecting all 50 states.
Pandemi ini mempengaruhi seluruh 50 negara bagian. Ini praktis berdampak pada bank-bank makanan kami.
Tetapi bank-bank makanan masih berusaha berbagi informasi. Michael Flood dari LA Regional Food Bank menjelaskan.
Silicon Valley, parts of the Bay Area got hit a little bit earlier than we did.
Silicon Valley, bagian dari daerah Teluk San Francisco, terpukul sedikit lebih awal daripada kami. Berbicara melalui telepon dengan mereka telah sangat membantu kami bersiap-siap dan berupaya menjadi proaktif.
Di sisi lain, di berbagai penjuru Amerika, sejumlah dapur umum komunitas telah ditutup. VRL dari Feeding America menjelaskan.
Mostly because they are run by older individuals that are now sheltering in place.
Sebagian besar karena dikelola orang-orang berusia lanjut yang kini tinggal di rumah. Jadi bank-bank makanan harus mengisi tempat di komunitas yang tutup dengan berusaha menjadwalkan layanan distribusi keliling dan semacamnya agar layanan untuk komunitas-komunitas tersebut terus berlanjut.
Yang memperburuk situasi adalah sumbangan makanan juga berkurang. Bank-bank makanan memenuhi kekurangan itu dengan membeli barang-barang yang diperlukan di pasar terbuka. Badan-badan amal ini menyatakan sistem distribusi meregang tetapi masih ada, setidaknya untuk sekarang ini. Utami Husin, VOA Washington.
Aktor peraih Oscar dan pemeran utama film Interstellar, Matthew McConaughey, meminjamkan suaranya untuk iklan layanan masyarakat menghadapi pandemi virus corona. Menurutnya, meskipun kini dunia tengah berada dalam skenario layaknya film fiksi ilmiah, ia yakin masa depan industri kreatif justru akan lebih baik setelah wabah itu tertangani.
We are at war with a virus. And healthcare troops and first responders on the front line fighting it every day.
Petikan iklan layanan masyarakat ini disuarakan oleh aktor peraih Oscar Matthew McConaughey. Dalam iklan tersebut, Matthew menuturkan bahwa umat manusia tengah berperang melawan virus corona jenis baru yang belakangan dinamai COVID-19. Untuk bisa mengalahkan musuh bersama itu, pemeran utama film fiksi ilmiah Interstellar itu meminta semua orang untuk menggunakan senjata paling ampuh yang mereka miliki, yaitu dengan tetap berada di rumah.
Staying home is not a retreat. It's the most brave and aggressive weapon we have against this enemy.
Dalam wawancaranya terkait iklan tersebut, Matthew menuturkan,
sort of that we all need to recognize the severity of the situation. And it seems like we need to go that let the message out that staying home is more than a good idea.
Kita semua harus memahami parahnya situasi yang kita hadapi saat ini. Dan tampaknya kita harus memberitahukan kepada orang-orang bahwa berdiam di rumah bukan sekedar ide yang bagus, tapi memang hal yang perlu kita lakukan. Yang penting kita lakukan agar bisa menang melawan virus corona. Itu sebabnya saya memulai iklan itu dengan mengatakan, mari perlakukan situasi ini sebagai perang yang sedang kita hadapi, ketimbang hanya mengatakan, hey, apakah berdiam di rumah itu bentuk pertahanan yang baik? Justru itulah bentuk perlawanan terbaik kita saat ini.
Bukan sekadar menyuarakan, Matthew juga terlibat dalam proses penulisan naskah dan pembuatan iklan layanan masyarakat itu. Meski Hollywood terpaksa berhenti produksi untuk sementara waktu, ia bersyukur tidak ada proyeknya yang terdampak. Saat ini, ia memilih tinggal di kediamannya di kota Austin, Texas bersama istri dan anak-anaknya, serta sang ibu yang ia jemput dari fasilitas panti jompo ketika pandemi virus corona merebak. Di sisi lain, menurutnya dihentikannya sementara produksi Hollywood akan membawa dampak positif di masa yang akan datang bagi industri kreatif.
What we're living now before today was always just a sci-fi movie.
Dunia yang kita tinggali saat ini sebelumnya hanya menjadi kisah film fiksi ilmiah. Itu semuanya sebelumnya selalu fiksi, lalu sekarang ini menjadi sebuah non-fiksi. Ini semua benar-benar terjadi, ini sedang berlangsung, dan kita ada di dalamnya. Jadi menurut saya, paradigma kreativitas pasti akan berubah.
Saat ini, sambil melakukan pembatasan sosial dan berdiam di rumah, Matthew tengah sibuk menulis buku dan mengajar di Universitas Texas. Ipan Dwi Astono, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Nah, Van, kemarin ya kira-kira sekitar kayak jam 4 sore lah ya waktu Amerika. Ibu saya tuh nge-WhatsApp gitu kan, message, terus nanya, ini benar ya katanya di Amerika sekarang udah nggak boleh ke supermarket sama ke apotek.
This morning.
Halo, selamat pagi. Welcome back to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Di VOA This Morning, seperti biasa, akan segera kami hadirkan berbagai berita menarik dan informasi terkini, diantaranya tentang pengamat sosial yang menilai penting bagi pemerintah untuk merangkul organisasi keagamaan atau tokoh agama untuk memperkuat kampanye pembatasan sosial terkait pandemi virus corona.
Selain itu, jangan lewatkan nih segmen In Case You Missed It kali ini yang akan menghadirkan obrolan reporter Eva Mazrieva dengan reporter VOA Naratama yang berada di kota New York terkait perbakan virus corona di sana.
Ya, seperti kita ketahui, hingga kini terdapat lebih dari 377 ribu kasus virus corona di Amerika, di mana lebih dari 67.500 kasus terdapat di kota New York.
Iya, betul sekali. Nah, nanti kita akan mendengarkan laporannya dan jangan lupa, In Case You Missed It juga bisa disimak lagi melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast, di mana di sana juga ada banyak topik lainnya yang gak kalah menarik. Jangan lupa di follow ya.
Iya, nanti kita akan mendengarkan selengkapnya. Tapi sebelumnya langsung saja kita awali dulu dengan berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Mitrini Giovanni. Dalam pengumuman pada hari Senin 6 April terkait virus corona, Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon menyampaikan harapannya agar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang dirawat di rumah sakit agar cepat pulih dari COVID-19. Johnson dinyatakan positif virus corona lebih dari seminggu lalu dan pada hari Jumat lalu dilaporkan dalam keadaan baik. Namun Perdana Menteri itu atas rekomendasi dokter minggu malam dibawa ke rumah sakit untuk tes lebih lanjut. Dalam pengumuman di Edinburgh, Sturgeon menyatakan situasi Johnson mengingatkan infeksi virus itu dapat menimpa siapa saja dan semua orang. Sturgeon mengumumkan 255 infeksi dinyatakan positif di Skotlandia sejak dilakukan pengetesan virus corona pada hari Minggu, sehingga jumlah penderita negara itu meningkat menjadi 3.961. Sturgeon juga memperkenalkan Kepala Kesehatan Skotlandia yang baru, Dr. Gregor Smith, yang pernah menjabat sebagai wakil CMO selama 5 tahun terakhir. Dr. Smith menggantikan Catherine Calderwood yang mengundurkan diri pada Minggu malam atas kritikan terhadap dirinya yang dua kali bepergian ke rumah keduanya yang dipandang melanggar pedoman jarak sosial. Pengadilan Slovakia pada hari Senin menjatuhkan hukuman 23 tahun penjara bagi mantan prajurit Miroslav Marček karena menembak mati jurnalis investigatif Jan Kuciak dan tunangannya Martina Kusnirova pada bulan Februari 2018. Marček 37 tahun yang tidak hadir dalam pembacaan keputusan hukuman itu mengaku bersalah dalam kasus tersebut yang memicu kemarahan nasional yang berakhir pada jatuhnya pemerintah Slovakia. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan jahat. Para korban tidak punya kesempatan membela diri, kata Ketua Pengadilan Kriminal Khusus Rezuna Zavova dalam persidangan di Pezinov sebelah utara Bratislava. Pengakuan itu memperingan hukumannya. Jaksa Juras Novotsky yang menuntut hukuman 25 tahun naik banding atas vonis tersebut. Kuciak melakukan sejumlah liputan terkait korupsi dan hubungan sejumlah pengusaha berpengaruh dengan para pemimpin politik, peradilan, dan polisi. Pengusaha Marian Kortner yang menjadi target dalam laporan pemberitaan Kuciak sedang diadili bersama dua orang lainnya dalam sidang terpisah atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan itu. Perdebatan mengenai khasiat obat anti-malaria untuk mengobati korban virus corona menjadi perdebatan antara Presiden Donald Trump dan Dr. Anthony Fauci, pakar infeksi dan penyakit menular Amerika. Karena angka kematian terkait COVID-19 yang meningkat ratusan kali sehari di Amerika, Trump dalam pengumuman hariannya berulang kali memuji penggunaan hidroksikloroquine yang disebutnya sebagai obat ajaib berpotensi dapat menyelamatkan nyawa. Apa yang harus dikhawatirkan? Pakai saja obat itu, kata Trump dalam pernyataan di Gedung Putih akhir pekan lalu. Saya benar-benar berpikir mereka harus gunakan obat itu, tapi itu pilihan mereka. Pilihan dokter masing-masing atau dokter di rumah sakit. Hidroksikloroquine, coba saja kalau mau. Dr. Fauci yang sering berdiri sejauh 1
atau dua langkah dari pemimpin Amerika dalam ruang rapat Gedung Putih mengatakan, data menunjukkan peluang keberhasilan penggunaan obat itu bagi pasien virus corona tidak didasarkan pada studi ilmiah. Trump pada hari Minggu tampak khawatir dengan pernyataan Fauci di hadapan publik bahwa bukti-bukti ilmiah tentang keberhasilan obat itu bagi pasien virus corona masih kurang. Ketika seorang reporter bertanya kepada Fauci tentang bukti medis yang mendukung penggunaan obat itu, Trump menghentikan Fauci untuk menjawab sambil menyatakan, "Tahukah Anda berapa kali ia telah menjawab pertanyaan itu? Mungkin 15 kali." Perdebatan sengit terjadi tentang penggunaan obat itu dalam pertemuan Satuan Tugas Virus Corona di Gedung Putih pada hari Sabtu lalu antara penasihat perdagangan Trump, Peter Navarro, dengan Dr. Fauci yang secara konsisten menyatakan keraguan dan supaya berhati-hati dalam menggunakan obat tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari Senin 6 April memperingatkan masyarakat agar tidak membeli masker pelindung wajah yang diperuntukkan bagi para medis dengan menyatakan kekurangan masker pelindung itu mengakibatkan para petugas kesehatan benar-benar dalam bahaya. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menjelaskan masker medis harus diprioritaskan bagi petugas kesehatan di garis terdepan COVID-19. Komentar Tedros itu disampaikan dalam konferensi pers reguler WHO tentang pandemi virus corona. Juga turut berbicara dalam konferensi pers itu musisi Lady Gaga yang mengatakan $35 juta telah terkumpul sebagai dana solidaritas WHO untuk membantu pengujian klinis virus itu dan membeli alat pelindung diri bagi para pekerja esensial.
I am proud to say that over the past 7 days we've raised a total of $35 million for the solidarity fund. This money will essential PPE.
Dana respons solidaritas WHO itu berasal dari beberapa donasi selebriti terkenal. Beberapa dari mereka mengadakan konser secara online untuk mengumpulkan dana amal tersebut. Vietnam mungkin punya pengalaman bagaimana mengatasi keadaan darurat COVID-19 dengan memantau tempat-tempat berpotensi paling tinggi merebaknya wabah. Penelitian menunjukkan tempat itu bukan daerah dekat perkotaan atau kawasan jauh di pedesaan, melainkan tempat-tempat yang sedang dalam proses transisi. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, pengamat sosial menilai pemerintah patut merangkul organisasi keagamaan dan tokoh agama untuk memperkuat kampanye pembatasan sosial di tengah pandemi virus corona. Peran pemuka agama dianggap strategis untuk menjadi pemandu masyarakat Indonesia yang secara kultural cenderung mengembalikan permasalahan pelik kepada kekuatan spiritual. Berikut laporan selengkapnya.
Kurang 3 pekan menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah tetap mengimbau masyarakat agar berada di rumah demi menekan angka perebakan virus corona di Indonesia. Sementara itu, jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air belum menunjukkan perlambatan sejak pertama kali terdeteksi awal Maret lalu. Habibie Dewantara, warga Yogyakarta, harus rela tak jadi mudik lebaran untuk menghindari semakin luasnya penularan virus corona.
Perasaannya yang jelas sedih karena rencana lebaran kami sudah beli tiket jauh-jauh bulan sebelum pandemi ini. Otomatis tiket mudik kita refund. Dari MUI sudah jelas, dari Muhammadiyah juga sudah jelas tentang fatwa-fatwa dan tentang himbauan selama pandemi ini.
Menurut pengamat sosial dari Vokasi Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, pemerintah patut merangkul organisasi keagamaan maupun tokoh agama dalam menghadapi situasi darurat yang menuntut kedisiplinan masyarakat, terutama menjelang momen Ramadan dan musim mudik lebaran. Devi mencontohkan bahwa tokoh-tokoh agama dapat menekankan manfaat spiritual dari masa pembatasan sosial alias social distancing kepada umat mereka.
Kalau pemerintah ingin semakin memperkuat kampanye agar masyarakat mengisolasi diri di rumah, tolong gunakan dan ajak kerjasama teman-teman pemuka agama ketika kita berada dalam kondisi yang mencemaskan secara mental, biasanya dalam adab masyarakat timur, mereka akan cenderung kembali kepada aspek-aspek spiritual. Nah, oleh karenanya disinilah peran signifikan dan strategis dari para pemuka agama untuk memandu.
Namun demikian, penceramah Soleh Mahmud Nasution atau akrab disapa Ustadz Somet mengaku bahwa imbauan dari tokoh agama saja tidak cukup untuk bisa menegakkan pembatasan sosial di masyarakat.
Tinggal sekarang persoalannya adalah bagaimana menertibkan masyarakat. Nah, himbauan, kemudian fatwa bahkan sekalipun tidak tidak juga bisa menjadi efektif tanpa kerjasama, aturan yang tegas dan lugas dari pemerintah itu sendiri. Karena ulama tidak punya peranan apapun untuk melakukan eksekusi.
Dalam beberapa sesi rapat terbatas dengan jajarannya, Presiden Joko Widodo telah meminta pelibatan organisasi keagamaan serta tokoh agama untuk mencegah perebakan virus corona. Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, sindrom patah hati ternyata bukan mitos. Sejumlah studi menunjukkan patah hati yang berlebihan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan serius dan bahkan bukan tidak mungkin kematian. Untuk selengkapnya, kita simak laporannya berikut.
Boleh percaya, boleh tidak. Banyak studi menunjukkan Anda benar-benar bisa mati karena patah hati. Dr. Richard Nesto dari Lehigh Hospital and Medical Center di Massachusetts menjelaskan, meski terkesan sulit dipahami, patah hati yang berlebihan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan serius dan bahkan kadang-kadang bisa fatal. Sindrom patah hati, demikian istilah medisnya, bisa mengakibatkan gangguan jantung yang disebut tachycardiomyopathy, atau gangguan jantung yang dipicu stres. Kabarnya orang yang sehat sekalipun bisa mengalaminya.
I think that's an apt description, and that's the description that's been used for years. And the Japanese described this centuries ago, the broken.
Saya kira itu deskripsi yang tepat, yang sudah digunakan selama bertahun-tahun. Orang-orang Jepang menggunakan istilah sindrom patah hati selama berabad-abad. Orang-orang yang patah hati bisa mengalami stres dan ini bisa membahayakan jiwa mereka.
Sejauh ini, para pakar dunia kesehatan belum bisa sepenuhnya memahami bagaimana jantung bisa terpengaruh oleh situasi emosional. Banyak yang menduga situasi emosional yang tak terkendali mendorong tubuh memproduksi hormon-hormon tertentu seperti adrenalin secara berlebihan dan keadaan ini bisa mengganggu fungsi otot jantung. Situasi emosional yang dimaksud tidak hanya sedih berlebihan, tapi juga bisa gembira secara berlebihan. Singkat kata, sindrom patah hati mirip serangan jantung, namun tidak ditandai penyumbatan pembuluh darah. Sebuah studi skala besar pernah dilakukan Universitas Duke, North Carolina. Para periset di sana mendapati kondisi patah hati bisa merusak kesehatan jantung. Jika tak tertolong, kematian bisa datang menjemput. Studi yang dimuat jurnal Circulation itu mengamati hampir 16.000 orang dari tahun 1992 hingga 2010. Selama studi tersebut, hampir 1 dari 3 responden pernah sekali bercerai. Para periset mendapati janda atau duda lebih mungkin terkena serangan jantung daripada rekan sebaya mereka yang berstatus menikah. Bahkan risiko yang mereka hadapi tidak berkurang meski menikah lagi. Jadi 24% lebih berisiko mengalami serangan jantung ketimbang mereka yang menikah. Risiko meningkat menjadi 77% di kalangan mereka yang sudah beberapa kali bercerai. Bandingkan dengan pria yang angkanya hanya 10% karena sekali bercerai atau 30% setelah beberapa kali bercerai. Yang memprihatinkan, sindrom ini tidak mudah disembuhkan. Kata Dr. Nesto, hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka hati ini. Obat hanya bisa sekedar membantu lebih mengaktifkan fungsi jantung. Arif Budiman, Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Tidak diragukan kalau banyak orang di seluruh dunia melihat standar kecantikan yang tidak realistis di majalah dan media sosial. Nah, akhirnya mereka tidak bahagia dengan penampilan mereka sendiri. Tetapi Jasmine Stanley tidak pernah membiarkan citra tubuhnya menghalangi mimpinya mengajar yoga.
Jasmine Stanley punya 2 pekerjaan ketika memasuki studio yoga, yaitu mengajar orang tentang yoga dan mengajar mereka tentang tubuh manusia.
To get into yoga with me, it was mostly people being like,
kalau belajar yoga dengan saya, kebanyakan orang sepertinya beranggapan saya tidak tahu orang gemuk bisa melakukan yoga. Dan saya hanya berpikir, mengapa kamu berpikir kalau orang gemuk tidak bisa melakukan yoga? Orang gemuk bisa melakukan segala macam setiap waktu.
Stanley bahagia akan penampilan dirinya. Ia menyukai kesibukan dan kesibukannya bekerja keras mengajar orang seperti dia sendiri. Tetapi perlu waktu baginya untuk menerima pandangan dunia ini. Selama bertahun-tahun, warga North Carolina itu percaya bahwa berat badan akan menghambatnya mengembangkan karir impiannya.
The yoga practice is really meant for everyone. White, slender body.
Latihan yang benar-benar untuk semua orang. Orang kulit putih, bertubuh ramping, heteroseksual, biasanya seorang wanita, biasanya kaya. Jika kita tidak berada dalam lingkungan itu, maka kita pikir itu bukan untuk kita.
Sekarang ini di beberapa tempat, yoga tetap merupakan latihan yang mahal. Tetapi, Jessamine Stanley berharap membuat yoga lebih terjangkau. Maka ia membuat aplikasi telepon pintar yang disebut The Underbelly dilengkapi dengan berbagai video praktik. Jessamine Stanley berharap keteladanannya akan mengilhami perempuan lain untuk menyingkirkan prasangka terhadap diri mereka sendiri dan berjuang melawan stereotip. Puspita Sariwati, Isa Ismail, dan Madeoni, VOA.
You missed it.
Dalam In Case You Miss It kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk menemui langsung Naratama Rukmananda yang berada di New York yang kini menjadi pusat perbakan virus corona di Amerika. Mas Nara, gimana situasi terakhir di New York?
Situasi terkini di kota New York cukup waspada. Suasana kota sangat alert, jadi semua orang saling menjaga diri untuk tidak berbicara terlalu dekat dengan orang lain. Dan suasana jalan-jalan juga sepi di Manhattan, di Times Square yang biasanya dipenuhi oleh ratusan ribu turis. Kali ini sepi, tidak ada orang yang berjalan. Kalaupun toh ada orang yang berjalan itu biasanya mereka tinggal di apartemen dan mereka harus berpergian keluar untuk berbelanja di supermarket, di grocery, atau pergi ke apotek. Karena grocery dan apotek masih buka, tapi tempat yang lain sudah tutup, toko-toko sudah tutup, kemudian kafe, restoran juga sudah tutup, sehingga tidak ada orang lagi yang berjalan-jalan di luar, kecuali bagi mereka yang membutuhkan harus pergi keluar karena memang ada keperluan untuk membeli makanan atau membeli kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dan menurut Gubernur Cuomo hari ini sudah disebutkan bahwa sekitar 130.689 orang yang berada di New York State, di negara bagian New York, yang terkena positif corona. Dan kematian sudah cukup tinggi, mencapai 4.743 orang. Sementara di kota New York sendiri, sebagai kota yang menjadi pusat pandemi corona, itu sudah mencapai 72.181 orang terpapar corona. Hal ini membuat pemerintah semakin ketat memberikan aturan-aturan bagi masyarakat untuk menjaga diri dan selalu cuci tangan dan juga selalu mengkarantina diri untuk tidak pergi keluar dan melakukan social distancing. Barusan saja Gubernur Cuomo kembali mengeluarkan peraturan bahwa setiap orang apabila polisi atau New York atau NYPD menemukan orang yang tidak melakukan social distancing di kota New York dan ditegur sekali, tapi orang itu tidak mau terima dan atau tetap melanggar aturan untuk melakukan social distancing, akan dikenakan denda sebanyak $1,000. Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul terlalu banyak atau bikin pesta atau kemudian terlalu berkumpul ngobrol-ngobrol, itu akan langsung dikenakan denda $1,000. Di kota ini sudah diberlakukan jam malam, jam 8 malam semua sudah harus berada di dalam apartemen atau sudah berada di dalam rumah, itu sejak dari 2 minggu lalu. Jadi kalau tengah malam ini kota New York itu bisa disebut sebagai ghost town ya, karena kotanya menjadi sepi dan tidak ada lagi orang yang lalu-lalang, tidak ada lagi mobil ada 1-2 kali. Yang biasanya saya lihat itu kebanyakan adalah mobil-mobil NYPD atau mobil-mobil dari para jurnalis televisi atau media yang mencoba memberikan laporan. Tapi yang menarik itu adalah setiap jam itu hampir selalu ada sirene ambulans lewat. Jadi ini menunjukkan bahwa kota New York memang sedang dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal, tapi waspada, tapi tidak terlalu mencekam. Dan beberapa pusat rumah sakit darurat juga sudah didirikan di New York. Salah satunya adalah Javits Center, di mana tempat ini adalah salah satu tempat lokasi pameran terbesar di kota New York yang bisa menampung lebih dari 20.000 orang. Tapi mulai hari Senin kemarin sudah menjadi tempat darurat, rumah sakit darurat, dan didirikan menjadi tempat pusat untuk perawatan pasien yang terkena terpapar virus corona. Juga di beberapa area di Central Park, di taman-taman, itu juga sudah dijadikan tempat untuk menjadi tempat untuk area bagi pasien yang terpapar corona. Masalah yang paling penting di New York sekarang adalah kekurangan dokter. New York saat ini kekurangan dokter dan juga kekurangan perawat. Sehingga pemerintah memberikan himbauan kepada para dokter-dokter yang sudah pensiun atau perawat yang sudah pensiun dan masih bisa bekerja untuk segera kembali ke tempat rumah sakit dan bisa membantu untuk para petugas medis untuk mengatasi pasien-pasien corona yang terus semakin bertambah, semakin besar setiap hari.
Kabar Mas dan keluarga sendiri bagaimana? Gimana Mas bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Pernah nggak terbetik rasa takut?
Alhamdulillah keadaan saya dan keluarga baik. Kita sudah mengkarantina sendiri-sendiri lebih dari 3 minggu ini. Kalau kita keluar itu adalah untuk berbelanja atau untuk keperluan membeli obat misalnya. Dan ya, saya punya pengalaman sendiri ketika kita kemarin harus berbelanja ke Costco, di mana kita datang ke Costco, kemudian kita harus mengantri. Jadi depan Costco itu sudah banyak sekali, sudah ada puluhan orang mengantri, dan ketika mengantri itu diberi jarak 6 feet ya, atau sekitar 2 meter. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat dengan antrian yang ada di depan kita. Dan ketika masuk ke dalam itu tidak ada lagi panic buying. Memang 3 minggu lalu itu terjadi panic buying ya, di mana semua orang membeli makanan, membeli keperluan terutama toilet paper, karena pada saat itu baru diumumkan bahwa New York memang sedang akan menjadi pusat pandemi virus corona. Tapi hari ini dan kemarin ketika saya datang ke grocery dan juga ke Costco, saya tidak menemukan hal itu. Jadi banyak sekali makanan, juga ada daging, semua tersedia. Memang yang agak berkurang itu adalah toilet paper ya, karena orang Amerika itu sangat membutuhkan toilet paper untuk pergi ke kamar mandi. Tetapi saya sempat tanyakan ke mereka, mereka bilang ya, dari grocery, mereka bilang oh ya, kita akan menyediakan toilet paper itu setiap hari, setiap pagi, dan biasanya setiap pagi sudah ada orang yang membeli. Yang menarik itu yang di dalam toko-toko makanan ini, yang pertama adalah adanya pembatasan pembelian makanan. Jadi kalau kita membeli makanan itu, misalnya ada makanan untuk membeli telur atau membeli minuman, hanya bisa 1 atau 2 galon, dibatasi. Jadi ada aturan, dan setiap toko makanan atau setiap supermarket itu punya aturan yang berbeda-beda. Dan kalau untuk yang kedua itu adalah di supermarket kecil itu banyak mempunyai aturan sendiri. Jadi mereka bisa membuat independen aturan dari supermarket masing-masing. Seperti misalnya kayak di Food Lion, semua yang ingin masuk ke supermarket harus memakai masker. Jadi kalau tidak mempunyai masker ya mereka tidak boleh masuk. Jadi terpaksa semua orang harus memakai masker, apakah itu masker kain ataupun masker biasa.
Kalau diaspora Indonesia di New York gimana? Ada wadah nggak untuk berkomunikasi atau sharing informasi misalnya yang positif? Atau kalau ada upaya bantuan misalnya?
Kondisi diaspora Indonesia di kota New York saat ini, seperti saya sampaikan, dalam keadaan waspada, sangat-sangat waspada. Apalagi sudah ada 2 orang diaspora Indonesia yang meninggal beberapa hari yang lalu. Dan saat ini menurut laporan dari KJRI sudah ada 6 orang yang sudah melaporkan terpapar corona. Kalau menurut berbagai berita yang ada di WhatsApp, kemudian menurut online dan juga di Zoom, dan juga dengan ngobrol dengan beberapa teman-teman, banyak sekali warga Indonesia atau diaspora Indonesia sebenarnya sudah terpapar corona di kota New York ini, terutama di area Elmhurst atau Astoria di Queens. Itu menjadi pusat orang Indonesia karena banyak sekali orang Indonesia tinggal di area itu, dan mereka itu tidak melaporkan diri rata-rata. Jadi yang jadi masalah itu adalah sangat sulit untuk mendapatkan data berapa orang yang terpapar corona, karena orang Indonesia itu ada 3 alasan. Karena mereka punya stigmatisasi bahwa kalau melaporkan dia akan dijauhi oleh publik. Nah, hal ini membuat mereka tidak mau melaporkan. Jadi kalau mereka sakit ya diam-diam aja gitu. Tahu-tahu kita dengar mereka sudah masuk rumah sakit atau tiba-tiba sudah ada laporan bahwa mereka terpapar corona, tapi tetap tidak melaporkan ke KJRI. Jadi mereka rata-rata lebih pada self defense ya, lebih pada mempertahankan diri mereka masing-masing. Yang kedua itu adalah problem dari documented dan undocumented. Jadi banyak sekali warga Indonesia yang tinggal di kota New York ini tidak mau melaporkan kepada KJRI atau pada pemerintah atau kepada siapapun kalau mereka terpapar corona, karena status mereka yang kebetulan masih undocumented. Karena status mereka undocumented, mereka khawatir apabila mereka melaporkan kemudian akan dilaporkan kembali sehingga nama mereka tercatat oleh pemerintah bahwa mereka tinggal di Amerika ini atau tinggal di New York itu dalam posisi yang undocumented. Dan ini banyak sekali terjadi, sehingga dari KJRI maupun dari pemerintah lokal sangat sulit mendapatkan data bagaimana posisi orang-orang Indonesia, warga Indonesia, diaspora Indonesia yang terpapar corona. Yang menarik adalah dari mahasiswa. Saat ini kalau menurut laporan KJRI, ada 15 negara bagian yang berada di area KJRI New York. Dan di sini tercatat ada lebih sekitar 714 atau 715 mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di 15 negara bagian ini. Dan dari 715 mahasiswa ini, 86 mahasiswa sekarang dalam posisi yang terjebak. Mereka berada dalam asrama mahasiswa. Yang membuat mereka posisi sulit adalah mereka tidak bisa keluar. Jadi ketika ada pengumuman bahwa semua kampus harus ditutup, pada saat itu mereka juga menjadi tertutup. Jadi mereka tidak bisa kemana-mana, mereka harus tinggal di dormitori. Mereka hanya ada di ruang dormitori, mereka melakukan kelas online.
atau mereka melakukan kegiatan online, dan kalaupun toh mereka keluar atau pergi ke supermarket, itu juga setiap universitas aturannya beda-beda. Ada universitas yang membolehkan students yang ada di asrama untuk bisa pergi keluar dan beli makanan, tapi ada juga universitas yang tidak memberikan izin bagi mahasiswa untuk keluar dari asrama untuk membeli makanan. Nah, pada saat ini yang saya lihat adalah bantuan dari diaspora Indonesia di setiap daerah di seluruh 15 negara bagian ini termasuk New York. Jadi mereka sangat membantu para mahasiswa ini. Jadi bagi mahasiswa yang tidak bisa, yang harus keluar dormitori tapi tidak punya tempat, mereka tidak punya uang untuk menyewa apartemen, mereka ditampung oleh keluarga, rumah-rumah keluarga diaspora Indonesia yang tinggal di sekitar mereka. Tapi kemudian bagi mahasiswa yang harus berada di dalam asrama, maka masyarakat Indonesia di sekitar itu kemudian memberikan bantuan, entah itu berupa makanan, mendrop makanan, ditaruh di bawah gitu ya, atau juga membantu dengan masker atau dengan glove gitu. Dan ini juga dilakukan oleh KJRI New York. Jadi KJRI New York sekarang membuat grup yang namanya KJRI Masyarakat Peduli COVID-19. Grup ini adalah grup WhatsApp di mana semua ketua mahasiswa permias ya, kemudian para pimpinan masyarakat, pimpinan gereja, pimpinan masjid, kemudian mereka ibu-ibu arisan, pimpinan ibu arisan, semua masyarakat menjadi tokoh masyarakat yang ada di kota New York ini kemudian bersatu di dalam grup itu, dan kita saling share siapa yang sedang sakit, siapa yang perlu bantuan masker, siapa yang perlu bantuan makanan, itu semua diumumkan di dalam grup tersebut dan kita saling membantu. Pada saat itu jadi kita bisa saling pantau, oh kondisi di Connecticut seperti ini, oh kondisi di New York seperti ini, oh kondisi di New Jersey seperti ini. Jadi kita semua sama-sama tahu dan kita bisa sama-sama saling membantu. Bahkan kita bisa menerima laporan berbagai macam informasi tentang orang-orang yang terpapar corona. Orang Indonesia terpapar corona tapi tidak mau melaporkan diri juga ada di grup itu.
We're getting to that time when the numbers are going to peak and it's not going to be a good looking situation. I really believe we probably have never seen anything like these kind of numbers.
Presiden Trump akhir pekan lalu mengingatkan warga Amerika untuk bersiap-siap menghadapi minggu terberat, yaitu minggu ini. Mengapa kira-kira menurut Mas sampai keluar peringatan seperti itu?
Presiden Trump memang mengatakan bahwa minggu ini dan minggu depan akan menjadi minggu terberat bagi Amerika, terutama kota New York. Dan wali kota New York, De Blasio juga mengatakan, dan juga gubernur New York, mengatakan bahwa dalam dua minggu ini akan terjadi curve, peningkatan curve dari orang-orang yang terpapar corona. Mungkin akan mencapai peaknya sampai mencapai 200 atau 250 ribu orang yang ada. Dan juga bisa mencapai peak untuk orang-orang yang meninggal, itu akan menunjukkan peningkatan curve gitu. Kenapa hal ini terjadi? Karena again, ini adalah kejadian 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu. Ketika pemerintah kota menahan orang untuk tidak berjalan tengah kota, untuk melakukan social distancing, untuk melakukan karantina mandiri, itu dilakukan, diumumkan sekitar 3-4 minggu yang lalu. Ketika diumumkan, maka orang-orang sudah terpapar corona berada di dalam rumah masing-masing. Dan pada saat itu, di saat inilah setelah 2 minggu itu akan terlihat gejala itu meningkat karena orang-orang yang terpapar corona akan menjadi sakit dan mereka kemudian melaporkan diri ke pihak kesehatan untuk didata bahwa mereka terpapar corona sehingga bisa mendapatkan bantuan apabila diperlukan. Nah, ini terjadi 3 minggu yang lalu, kemudian masuk, kemudian sekarang setelah 3 minggu, dan disinilah peaknya. Jadi minggu ini dan minggu depan itu peaknya akan terus meningkat, curve-nya akan terus meningkat. Salah satu juga orang sering bertanya, kenapa kok angka di New York begitu tinggi? Angkanya kok tiba-tiba langsung tinggi, sementara di kota-kota lain tidak setinggi itu. Pertama memang secara population, kota ini memang sangat tinggi jumlahnya. Tapi yang menarik adalah, warga tuh sangat patuh pada aturan pemerintah lokal. Begitu pemerintah memberikan kesempatan bagi warga untuk memeriksakan diri sendiri apakah mereka terpapar corona atau tidak, berbondong-bondonglah orang kemudian melakukan pemeriksaan itu. Jadi orang yang sehat pun kemudian melaporkan diri, saya bisa nggak tes corona. Orang yang kemudian kena flu karena sekarang juga sedang masuk musim pancaroba, perpindahan, sehingga orang yang banyak sekali yang alergi kemudian datang, saya bisa nggak tes corona? Jadi semua orang kemudian sadar melakukan tes corona. Disitulah terjadi peningkatan curve gitu. Mungkin di kota-kota lain banyak, tapi banyak juga kota-kota lain yang tidak melaporkan diri sehingga curve itu atau grafik itu tidak kelihatan meningkat. Jadi apa yang dilakukan sekarang untuk 1-2 minggu ini memang diharapkan orang untuk semakin membatasi, untuk tidak pergi ke supermarket, tidak pergi ke apotek, atau tidak pergi jalan-jalan keluar hanya untuk olahraga. Sehingga kita bisa melakukan dan mendukung pemerintah untuk menurunkan angka kematian dan angka orang yang terpapar corona supaya grafiknya menurun.
Terima kasih Mas Nara, salam untuk keluarga.
di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Made Yoni, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Isa Ismail.
Jangan lupa ya untuk follow kami di media sosial di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia, juga podcast VOA This Morning, juga In Case You Missed It yang baru sedikit terdengarkan di Apple, Google Podcast, dan Spotify.
Jangan lupa juga ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui radio afiliasi kami di Indonesia, juga melalui website kami di www.voaindonesia.com.